Uzticības fonds sāk izvietot ziedojumu kastes MEGO veikalos. Labdarības organizācija Uzticības fonds ik mēnesi palīdz vairāk nekā 1000 Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotāju. Tā sākusi izvietot ziedojumu kastes MEGO veikalos. Pirmā kaste jau uzstādīta tirdzniecības centrā Solo Daugavpilī. Tuvākajā laikā fonds plāno izvietot vēl vairākas kastes citos MEGO veikalos. Vēlāk projektu plānots paplašināt arī citās Latgales pilsētās. Katrs eiro ir svarīgs, pat 20 centiem ir nozīme, ka daudzi cilvēki palīdz ziedojot kaut pavisam nedaudz, kopā var paveikt ļoti daudz, saka viena no Uzticības fonda dibinātājām Marīna Sporāne. Vairāk nekā 1000 cilvēku palīdzību saņem katru mēnesi. Trīs reizes nedēļā fonds izsniedz pārtiku vientuļajiem vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. Produktus fondam nodod tirdzniecības tīkli un citi partneri. Tie ir produkti ar derīgu termiņu, bet piemēram bojātu iepakojumu vai iedauzītās kastēs. Pēc Marīnas Sporānes teiktās starp cilvēkiem, kuri vēršas pēc palīdzības, ir gan jauni, gan pastāvīgi fonda atbalsta saņēmēji. Mēneša laikā pie mums pēc palīdzības vēršas vairāk nekā 1000 cilvēku. Ir ģimenes, kurām palīdzam jau daudzus gadus, stāsta Marīna. Palīdzība nav tikai pārtika. Papildus pārtikas atbalstam fonds īsteno arī citus projektus. Viens no tiem ir ikgadējā akcija – Laimīgais skolēns. Tās laikā bērniem no ģimenēm, kas nonākušas grūtā dzīves situācijā, palīdz sagatavoties jaunajam mācību gadam. Šobrīd organizācija gatavojas atvērt arī multifunkcionālu centru bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Tajā bez maksas varēs apmeklēt nodarbības, satikties, sarunāties un piedalīties dažādās aktivitātēs. Telpas topošajam centram fondam piešķīrusi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Pēc Marīnas Sporānes teiktā, ideja par šāda centra izveidi radās ikdienas sarunās ar cilvēkiem, kuri nāk pēc palīdzības. Mēs sapratām, ka viena no mūsdienu lielākajām problēmām ir vientulība. Cilvēkiem ir svarīgi ne tikai saņemt palīdzību, bet arī just, ka viņi nav vieni. Tāpēc mēs arī veidojam šo centru. Mēs dzīvojam no ziedojumiem. Fondam jau ir pastāvīga komanda. Tāpēc papildu brīvprātīgos organizāciju šobrīd nemeklē. Galvenais, kas nepieciešams, ir finansiāls atbalsts. Mēs dzīvojam no ziedojumiem. Protams, mums ir partneri, kuri palīdz. Taču mums ir svarīgs ikviena cilvēka ieguldījums. Katrs var izdarīt kaut ko labu citu labā, saka Marīna. Šobrīd fonds sāk izvietot pirmo 10 ziedojumu kastu partiju. Pēc Daugavpils projektu plānots paplašināt arī citās Latgales pilsētās. Tuvākajos plānos ir Rēzekne un Jēkabpils. Kā atbalstīt fonda darbu, var atbalstīt, izmantojot ziedojumu kastes vai veicot bankas pārskaitījumu. Uzticības fonds reģistrācijas numurs 400-80-221-70 IBAN. Latvijas Republikas Bankas konts LV56-HABA-0-5-510-432-3-472-2. Maksājuma mērķis – ziedojums.